kita bisa menikmati makan siang enak karena kita sedang gak sakit. Tapi kalau orang dikasih sakit sama Allah, seenak apapun menu yang disuguhkan tetap gak enak. Jadi sebenarnya makanan itu enak bukan makanannya yang enak, tapi karena kitanya yang sedang siap untuk menerima. Lidah kita yang dikasih sama Allah, yang bisa merasakan manis, pahit, asin, masam, itu tuh yang bikin nikmat. Kadangkala kita memuji makanannya, tapi lupa memuji Allah Azza wa Jal yang memberikan makanan itu kepada kita dan membuat kita bisa menikmatinya. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukur kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Ini katanya sekalian reuni sama yang haji kemarin. Beda dengarkan kajian ketika di Mekah dan mendengarkan kajian ketika di Indonesia. Apa bedanya yuk? Rasanya yang beda. Kalau pahala jelas lah Masjidil Haram ya. Tapi rasanya, banyak orang ketika haji itu hatinya sedang terbuka. Apapun yang disampaikan ustadznya langsung diterima. Tapi kalau udah balik ke Indonesia, lain di jemaah. Hati kita sudah penuh dengan urusan dunia. Kadangkala kita gak sempat untuk datang kajian, apalagi duduk menyimak sampai selesai. Kalaupun menyimak, kadangkala ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana beliau memanfaatkan momentum haji untuk berdakwah? Karena ketika berangkat ke sana, jemaah haji itu lillahi ta'ala. Enggak mikirin pekerjaan, enggak pikirin rumah, bahkan dia datang untuk Allah Azza wa Jalla. Seharusnya jemaah haji Indonesia itu setiap tahun pulang mewarnai Indonesia. Bayangin 200 ribu lebih jemaah. 200 ribu lebih. Pulang ke Indonesia setelah mendapatkan pencerahan, pemantapan, penempaan selama 30 hari lebih atau kurang. Itu pulang jadi lentera di kampungnya, menerangi rumah-rumah tetangganya. Tapi kadangkala berat. Seringkali waktu ana umroh, waktu ana masih mahasiswa, ana itu bekerja sebagai reporter radio Kerajaan Arab Saudi. Yang kerjanya cuma ya hanya bertanya kepada jemaah haji gimana di sini. Ana selalu tanya sama mereka. Jemaah haji itu kan masya Allah. Kalau di Madinah sholat 40 hari. Sholat 40 sholat. Dia menjaga tuh sholat sebelum adzan pun sudah ada di masjid. Ana tanya, bapak nanti kalau ke Indonesia kira-kira bisa enggak seperti ini? Waduh, kayaknya enggak bisa Pak Ustaz. Dan memang ternyata ketika balik, ya banyak yang enggak bisa. Apa penyebabnya? Godaan dunia. Begitu dahsyatnya godaan dunia ini membuat kita lupa. Kenapa ada kajian untuk mengingatkan kembali? Kita kalau cuma ibadah sehari 5 kali sholat, ngaji, tapi gak pernah dapat kajian, kita bisa lupa kembali. Semangat itu hilang lagi. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita bahas apa? Ini bersambung nih. Kita bahas tentang hak-hak orang yang didakwain. Apa sih haknya orang awam ini? Kita sebutkan berapa hak. Nah, ada 6. Yang pertama,
mereka harus didatangi dan didakwahi dimanapun.
Nih, tugas kita adalah mendatangi orang-orang yang gak kenal sama Islam, yang mereka jauh dari sentuhan-sentuhan agama. Kita yang datang dimanapun tempat mereka. Itu tugas kita seorang muslim. Siapa sih pendakwah itu? Siapa jemaah? Kullu muslimin mukallaf. Setiap muslim yang mukallaf punya kewajiban berdakwah. Berarti semua muslim wajib berdakwah? Nah, sesuai dengan kemampuannya. Yang alim dengan ilmunya memberikan fatwa, memberikan pencerahan. Tapi yang orang awam, ana ini bukan lulusan pesantren, Ustaz. Ana ngaji aja salah-salah. Masa ana berdakwah? Iya. Terus gimana dakwanya? Ya sampaikan sesuatu yang memang setiap muslim wajib tahu. Kayak apa? Sholat. Teman kerjanya enggak sholat. Masa dia biarkan? Dia mengatakan, saya bukan ustaz. Yang berhak memberikan nasihat ini, ustaz. Engkau muslim, wajib engkau melihat temanmu gak sholat. Dan engkau tahu hukumnya sholat wajib. Lihat temannya Ramadan gak puasa. Gak ada alasan, saya bukan ustaz. Engkau tahu gak dengan hukumnya puasa Ramadan? Tahu, kenapa dibiarkan dia gak puasa? Kenapa engkau tidak watawasau bil haq? Kenapa tidak? Maka kita punya kewajiban itu. Itu haknya mereka. Ingat, itu haknya mereka. Baik, hak yang kedua.
Memilih cara, metode, dan sarana yang paling tepat.
Nah, memilihkan cara, metode yang paling sesuai, yang paling tepat buat dia. Ini orang gimana sih cara ngomongnya sama orang ini? Ini bos lu. Ini atasan. Gak sembarangan kita ngomong sama dia. Ya carikan cara. Caranya apa? Mungkin dikasih hadiah buku, bos. Maaf, bos. Saya dapat buku bagus banget. Kepingin anak kasih hadiah, bos. Mudah-mudahan bermanfaat. Dia tahu bosnya gak sholat. Dia mau ngasih nasihat bosnya, aduh, ntar di PHK anak. Pilih cara yang terbaik buat dia. Kalau dia orang ini suka fulus, kasih fulus. Sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu beda-beda jemaah. Enggak sama. Ada sebagian yang dikasih duit sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang dikasih cinta, enggak dikasih duit. Dia enggak perlu duit, dia udah banyak duitnya. Dia perlu cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang gila hormat, dikasih penghormatan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ketika berdakwah lihat nih orang-orang. Enggak semuanya sama. Itu kepala desa tuh. Oh iya, siap. Ya, Bapak, terima kasih khususnya buat kepala desa. Oh, kepala desa. Ya. Dia senang gitu loh. Ini cara berdakwah, jemaah. Karena dia memang orang yang dituakan di masyarakat. Kita pun memilihkan cara yang tepat buat dia. Baik, yang ketiga.
Kasih sayang
sama dia. Jangan keraslah ketika masih tahu. Kasih sayang ini bentuk keseriusan kita mendakwahin. Itu kasih sayang. Kesian orang ini. Kalau kesian kasih tahu. Dan disebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah arhamul khalqi bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah makhluk atau manusia yang paling pengasih kepada makhluk yang lain. Jadi ketika kita ngasih tahu itu bukan karena kita benci. Kadang-kadang orang yang dikasih tahu marah-marah sama kita. Sabar. itu akan jadi hak dia juga. Kemudian yang keempat,
mendapatkan maaf dari kita.
Mendapatkan maaf dari kita. Jadi kalau kita ngasih tahu orang, lalu dia mencaci maki kita, menyakitin kita, mengganggu kita, maafkan. Gak ada orang yang disakitin lebih parah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakitin, dicaci maki, ditindas, diboikot, sahabatnya dibunuh, putri-putrinya diceraikan. Jadi janda tuh putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ummu Kultsum dan Ruqayyah yang menikah dengan anaknya Bulah, ceraikan langsung sama mereka ketika tahu mereka muslim. Diusir dari negerinya, mau dibunuh sama orang-orang tersebut. Mereka bikin sayembara, siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad hidup mati dapat 100 ekor unta. Ketika beliau masuk ke kota Mekah, apa kata beliau? Silakan kalian pergi semua, aku maafkan kalian. Allahu Akbar. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menebas semua kepala mereka, Nabi alaihi salatu wasallam malah memaafkan. Itu hak mereka, jemaah. Bahkan Allah menyuruh Nabi untuk memaafkan mereka. Tapi yang kelima,
tidak boleh kita meremehkan siapapun.
Tidak boleh meremehkan siapapun. Jangan menilai orang itu dari penampilannya. Kadangkala kita lihat, aduh fulan kayaknya gak ada gunanya kalau dia benar. Tapi kalau fulan benar nih, kayaknya semua bisa jadi benar. Kita kan selalu ingin kalau kepala sukunya yang benar, insya Allah yang lainnya benar. Tapi kalau pembantunya doang yang benar, subhanallah, bisa jadi lewat pembantu itu seluruh rumahnya jadi benar. Ada marbot masjid. Marbot masjid. Bagaimana dia cerita, saat saya cuma marbot di sini, Ustaz. Saya mau dakwah enggak bisa. Kadangkala saya dapat, waktu dulu itu dia cerita visi di ceramah Ustaz. Ustaz-ustaz itu, anak kasihkan ke sebagian mereka. Itu yang bisa anak lakukan. Masya Allah. Banyak yang dapat hidayah lewat marbot. Lewat marbot. Bukan Ustaz dia. Maka kita jangan meremehkan siapapun dalam berdakwah. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin tuh pembantu kita, mungkin tuh supir kita, mungkin dia pulang kampung berdakwah di kampung. Pernah dulu ada mahasiswa di Medina. Anu diceritakan mungkin. Dia itu persiapan bahasa gak lulus, di drop out. Karena dia memang gak mampu. Subhanallah, dia pulang kampung, banyak yang masuk Islam lewat dia. Coba bayangin, berapa banyak yang lulus tapi gak ada manfaatnya juga. Itu yang kita harus lihat. Jangan meremehkan siapapun. Kemudian yang keenam,
tidak boleh melecehkan dia ke banyak
orang. Nah, tidak boleh melecehkan dia di depan halayak ramai. Gak boleh. Bagaimanapun dia, kalau mau ngasih nasihat, dia sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau dia orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati di masyarakat, maka kita pun wajib menghormat. Baik, itu hak mereka. Apa kewajibannya? Kita nih mungkin dulu punya hak yang enam itu. Sebelum kita belajar, sebelum kita tahu. Sekarang setelah kita tahu, setelah kita ngaji, apa kewajiban kita? Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Kewajiban orang yang udah muslim. Apa? Kewajiban orang yang udah hijrah. Itu apa sih? Yang pertama, kewajiban mereka adalah tunduk kepada kebenaran. Kalau itu tampak buat dia. Tunduk dan mengikuti kebenaran itu. Allah Azza wa Jal memberikan akal kepada manusia. Kita tuh punya akal. Kita tahu mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Dengan akal itu kita bisa bedain, ni baik, ni buruk. Dan Allah Azza wa Jal mengutus para nabi, para rasul dengan kitab. wal miza, dan timbangan yang dengannya manusia bisa menegakkan keadilan di muka bumi. Di surah Al-Hadid ayat 25. Coba dibuka. Mana yang suaranya bagus, suruh baca. Kalau yang bawa bapak, Masya Allah, bagus semua. Nah, surat Al-Hadid ayat 25. Mic-nya. Nah, dapat surat Al-Hadid
ورسوله بالغيب
إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Barakallahu fikum. Jadi kita nih yang udah ngerti, hendaklah kita menolong agama Allah. Dengan cara apa? Mengamalkannya, tunduk. Banyak di antara kita yang udah tahu, yang udah ngerti, tapi mengabaikan. Dikasih tahu, disampaikan berulang kali, tetap ngeyel. Ada di antara kita. Seakan-akan nuntut ilmu itu hanya untuk kepuasan diri. Jadi memang ada orang belajar itu hanya untuk memuaskan kehausan dia dengan ilmu, tapi bukan untuk diamalkan. Yang penting dia tahu, yang penting dia paham. Mungkin ini sistem pendidikan di masa sekarang, di mana orang-orang memang belajar hanya untuk mendapatkan wawasan. Bukan. Tapi tunduk kepada kebenaran tersebut, diamalkan. Berapa persen sekarang dari ilmu yang kita pelajari yang sudah kita amalkan? Berapa banyak kebenaran yang kita tolak, yang kita abaikan karena kita gak suka? Bukan karena itu tidak benar, tapi karena kita gak suka, karena gak cocok. Kalau kita lihat para sahabat Nabi, bagaimana tunduknya mereka. Rasulullah SAW itu, di awal Islam, beliau membolehkan pakai cincin dari emas, lelaki. Pada suatu hari, Nabi SAW melepas cincinnya, kemudian membuang. Dan semua sahabat melepas cincinnya, membuangnya. Subhanallah. Lalu Nabi menceritakan, emas ini haram buat yang laki-laki dari umatku. Yang mau pakai cincin silahkan dari perak. Dan Nabi pakai cincin dari perak setelah ini. Selang berapa waktu, ada sahabat yang masih pakai cincin dari emas. Mungkin dia belum dengar. Lagi duduk sama Nabi SAW, langsung diambil tuh cincinnya sama Nabi SAW, dibuang. Ya madu au ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Seorang di antara kalian mengambil bara api kemudian letakkan di jarinya. Kemudian Nabi pergi. Nih sahabat, setelah Nabi pergi ngomong sama yang cincinnya dibuang. Ambil cincinmu, kata dia. Engkau bisa manfaatkan. Artinya bukan dipakai, tapi manfaat. Apa kata sahabat ini? Aku ambil. Padahal Nabi sudah membuangnya. Aku tidak akan pernah mengambilnya selama-lamanya. Dia benar-benar tunduk kepada Nabi SAW. Pernah suatu kejadian, Nabi SAW lagi ceramah di masjid. Lagi pidato di masjid, beliau mengatakan kepada semua sahabat untuk duduk. Mungkin sebagian masih ada yang berdiri, Nabi mengatakan semuanya untuk duduk. Itu ada sahabat yang masih di luar masjid, jemaah. Dengar Nabi SAW ngomong duduk, dia duduk di jalan, jemaah. Kata dia, kenapa duduk? Kata Nabi suruh duduk. Begitu tunduknya kepada perintah. Gak banyak nanya mereka. Kalau kita kan ada 1000 pertanyaan. Ustaz, masalahnya ada khilaf gak? Paling seneng dia cari khilaf. Kalau ada khilaf kan mungkin ada yang mengatakan boleh, dengan yang gak boleh. Kan karena milih, Ustaz. Subhanallah. Itu para sahabat Nabi, subhanallah. Pernah kejadian. Ada seorang sahabat yang buruk rupanya. Siapa namanya, jemaah? Julaibib. Ingat cerita Julaibib. Dia ini setiap melamar anaknya orang ditolak. Ngelamar selalu ditolak. Dia akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah orang yang beriman kepadamu, tunduk dan patuh kepadamu, kemudian dia berjuang di jalan Allah sampai meninggal dunia, dia nanti akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari di surga? Kata Rasulullah SAW, na'am. Terus, ma balu ashabika la yuzawijunani. Kenapa sahabat-sahabatmu kok tidak ada yang mau menikahkan aku? Dia bertanya. Ini orang kalau mati muslim, mati berjuang jalan Allah, dinikahkan dengan bidadari. Yang kalau dikumpulkan kecantikan semua wanita di dunia dengan satu bidadari, lebih cantik bidadari. Kenapa kok di dunia ini gak ada yang mau nikahkan aku gitu loh? Kenapa? Sahabat-sahabatmu gak ada yang mau ngawinkan aku. Ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Kenapa? Karena buruk rupanya. Buruk juga gak banyak fulusnya. Kalau jelek banyak fulusnya masih dilihat. Aduh, gak apa-apa. Nah, anak kadang-kadang ngelihat ada pasangan yang gak serasi, jemaah. Ini ya Allah. Iya, kalau ngelihat jalan ini, astagfirullah. Karena kita sampai, tapi banyak fulusnya, rejal. Jadi akhirnya perempuan ini mau gitu, gara-gara fulusnya gitu. Keluarganya mau, gara-gara duitnya. Ini Julaibib, la fulus, wala rupa. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Julaibib. Julaibib, engkau berangkat ke rumahnya Fulan. Sampaikan kepada mereka, Rasulullah SAW melamar putrimu. Berangkat Julaibib. Sampai rumahnya, assalamualaikum, dia ngobrol. Mengatakan, aku diutus sama Nabi SAW, Nabi melamar putri kalian. Apa kata keluarga itu? Marhaban bi Rasulillah, Rasulullah langsung terima. Tapi melamar buat aku. Wah, buat kamu. Tunggu dulu, musyawarah dulu kita terima. Betul. Sang bapak sama ibu ini ribut. Anak perempuannya di dalam mengatakan, ataruddani Rasulullah SAW. Apakah berani kalian menolak Rasulullah SAW? Nikahkan aku sama dia. Allah tidak akan melantarkan aku. Semua perempuan ini sadar. Allah itu berfirman, makana li mu'minin wala mu'minatin. Coba kita baca firman Allah. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya Allah jemaah, kok gak ada yang pegang mic-nya? Memang ada takut sama mic semuanya. Nah, tafadhal.
وما كان المؤمنين ولا المؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Masya Allah. Ini perempuan langsung menerima. Mau gak mau bapak ibunya sudah menerima. Ketika menikah, Rasulullah SAW dengar dengan kejadian itu, maka beliau berdoa untuk wanita ini. Beliau mengatakan, Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabban wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda. Ya Allah, limpahkan, tuangkan kebaikan buat perempuan ini yang banyak buat dia. Jangan jadikan kehidupannya sengsara. Menikah ketika perang Uhud, Julaibib ikut perang. Selesai perang ada 70 lebih sahabat yang meninggal dunia. Para sahabat ngumpulkan jenazah yang meninggal dunia. Selesai mereka ngumpulkan, Nabi bertanya kepada mereka alaihi salatu wassalam, hal tafqiduna ahadan? Apakah kalian kehilangan seseorang? Ya, kita kehilangan fulan, 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 disebutkan sama mereka. Tanya lagi, enggak ada yang nyebut Julaibib. Lalu beliau mengatakan, walakinni afqidu akhi Julaibib. Aku kehilangan saudaraku Julaibib. Carikan dia. Dicari, udah meninggal dunia. Julaibib meninggal, di sekitar dia ada 7 orang yang sudah dia bunuh. Qatalahum wa qataluh, kata Nabi SAW, dia berhasil membunuh mereka kemudian mereka membunuhnya. Ditaruh di paha Nabi SAW kepalanya. Bagaimana Nabi SAW begitu cintanya kepada Julaibib. Dan istrinya setelah meninggalnya Julaibib menjadi wanita yang paling banyak karunia Allah kepada dia, karena didoakan sama Nabi SAW, karena dia menerima. Kita tuh kadangkala berat mau nerima kebenaran jemaah, karena bertentangan dengan nafsu kita. Kita kan maunya yang enak-enak. Tapi kalau sudah ketentuan, terima. Nah, jadi pokoknya orang kalau sudah ngerti, tolong tunduk dengan kebenaran itu. Para sahabat Nabi ketika ada peristiwa perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat ini, dulu kiblatnya ngadep kemana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di utara kota Medina. Mekah itu di selatan kota Medina. Sebagian sahabat itu sedang sholat. Disebutkan sedang sholat subuh di Masjid Quba. Lalu datang orang dari Medina, melihat mereka sedang sholat subuh, kok masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu dikatakan bahwa telah turun ayat kepada Nabi SAW, beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Bayangkan dalam posisi sujud ruku, dalam posisi ruku mereka berbalik menghadap ke Ka'bah. Siapkah kita seperti itu? Atau mereka, tunggu dulu lah, kita ini sedang ruku ini, gimana ini? Ini enggak ada. Mereka langsung pindah.
Itu diperlukan iman yang kuat. Maka pendidikan tauhid menjadi landasan utama. Para sahabat Nabi dulu peminum khamr. Jadi kalau minum khamr itu mereka enggak kayak sekarang, orang minum khamr berangkat ke mana? Ke kafe ya, ke klub minum khamr. Dulu di rumahnya itu isinya jerigen-jerigen khamrnya. ketika turun firman Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, subhanallah, itu sahabat Nabi nuangin yang namanya jirigen-jirigetin itu sampai jalan di kota Madinah mengalir khamr. Jadi mengalir jemaah, padahal kita tahu Madinah itu pasir dan tanah, seharusnya apa? Terserap sana. Ini karena banyaknya sampai mengalir. Itu ada sahabat yang lagi ngobrol ya, Anas bin Malik lagi nuangin khamr buat bapak sambungnya, Abu Talha. Ada yang membacakan firman Allah itu, sebagian lagi mau minum jemaah, dengar khamr haram. Duh, ini terakhir lah ya Allah. Gak ada jemaah, gak ada ngomong terakhir, langsung dituangin sama dia. Kalau kita kan, ya Allah ini terakhir ya Allah, anak, insya Allah berhenti lagi, nanti gak ada. Itu mereka benar-benar tunduk jemaah. Karena itu kewajiban kita menerima kebenaran. Engkau punya hak dan engkau punya kewajiban. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menuntut ilmu. Engkau sudah ngerti, sudah faham. Maka setelah itu ngapain? Ya belajar. Antum lihat bagaimana para sahabat Nabi. Ketika mereka masuk Islam, bukan berarti dibiarin. Ini banyak mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam, kemudian dibiarin gak belajar. Kadang-kadang suami istri, suaminya masuk Islam, ketika akad nikah senang istrinya, tapi sang suami tidak pernah belajar agama. Lama-kelamaan keluar lagi dari Islam. Konsekuensinya belajar. Oleh karena itu ketika di Mekah, Nabi Muhammad SAW gak bisa bikin kajian di masjid. Di mana kajiannya? Di rumah. Rumahnya siapa? Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di sana para sahabat datang sembunyi-sembunyi ketika itu belajar untuk memantapkan keimanan mereka. Dan kita tahu menuntut ilmu agama ini kewajiban buat setiap muslim. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Maka kita harus menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Ada sebagian orang Islam 40 tahun. Coba tanyakan, antum ikut kajian, belajar Islam itu berapa kali? Kadangkala ana sih Ustaz hanya memanfaatkan khutbah Jumat Ustaz. Tapi ana biasanya datang khutbah kedua. 40 tahun khutbah kedua. Apa yang akan didapat khutbah kedua kadangkala? Cuma doa. Maka wajib menuntut ilmu. Kalau engkau memang susah, gak punya waktu, khutbah Jum'at. Selalu datang sebelum khatib naik mimbar. Jadi sejatinya jemaah, kalau masjid-masjid ini melaksanakan tugasnya, insya Allah minimal orang itu sadar dengan khutbah Jum'at. Sebagian masjid sudah bagus, khatibnya sudah bagus, penceramahnya sudah bagus, tapi masalahnya jamaah datangnya telat. Hampir di banyak masjid, ana kalau datang itu khutbah Jumat, mungkin yang datang baru 20%, 25%. Ada yang datang langsung ke tembok tidur. Karena memang hari Jumat hari kerja. Jumat itu kan waktunya istirahat. Maka ini juga masalah. Namun bukan berarti kemudian kita gak wajib menuntut ilmu. Tetap punya kewajiban menuntut ilmu. Supaya derajatnya diangkat. Engkau beriman, alhamdulillah. Tapi kalau engkau beriman menuntut ilmu, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman tuh diangkat derajatnya. Gak seperti binatang dia. Binatang gak tahu sama Rabbnya. Bukan gak tahu, afwan. Binatang itu tahu sama Rabbnya. Tapi binatang itu gak punya akal. Sehingga kerjanya dia hanya, ya,
makan, minum, kawin, buang kotoran, seperti itu. Tapi seorang yang beriman udah paham kenapa aku diciptakan. Kalau dia berilmu, diangkat beberapa derajat lagi. Maka tolong sisihkan waktu untuk belajar. Belajar membaca Al-Quranul Karim. Ya, tiap hari paling enggak kita baca satu halaman. Satu halaman. Orang yang membaca lancar, Masya Allah. Beda dengan orang yang membaca tapi terpatah-patah membacanya. Sulit dia membacanya. Dua-duanya dapat pahala. Yang lancar bacaannya bersama malaikat kedudukannya. Yang terpatah-patah bacanya, wahuwa syakun alaihi, dia terbebani dengan hal itu, kata Nabi SAW, lahu ajran, dia dapat dua pahala. Double pahalanya. Pahala bacaan Quran dan pahala kelelahan dia. Maka jangan pernah putus asa untuk baca Quran. Gak bisa baca Quran, panggil guru. Gak apa-apa. Alhamdulillah di beberapa masjid ini sudah ada majelis tahsin untuk orang-orang sepuh. Karena orang tua ini gak mau dikumpulin sama yang muda tuh. Masa anak kumpul sama anak umur 8 tahun? Enggak lah, malu itu dia. Anak 8 tahun hafal 2 juz. Ini kakek-kakek, Allah Akbar. Juz amma gak hafal. Malu, ya sudah. Tadi dia punya hak. Punya majelis sendiri. Majelis tahsin khusus orang-orang tua. Tapi belajar. Jamaah rahmakumullah. Orang yang belajar ilmu ini. Dia akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dia akan sadar mana yang benar dan mana yang batil. Kalau tidak, dalam perjalanan menuju Allah tanpa kita belajar, kita bisa tersesat. Karena gak punya ilmu. Maka sisihkan waktu. Rasulullah SAW itu dulu gak ada sekolahan di Medina. Gak ada pesantren di Medina. Ngajinya di mana? Ya di masjid. Di masjid. Habis sholat beliau sampaikan. Beliau duduk sama para sahabatnya menyampaikan. Sekarang kan udah dibagi-bagi nih tugas masjid. Sebagian tugas diambil rumah sakit. Dulu ngerawat orang sakit, sahabat yang sakit dirawat di mana? Masjid. Dulu rapat-rapat musyawarah untuk menentukan keputusan negeri itu di masjid diadakan. Tawanan-tawanan perang gimana ditawan dulu? Di masjid. Semuanya dilakukan di masjid. Sentral kegiatan umat Islam. Sekarang udah dibagi tugas tersebut. Diambil sekolahan, diambil rumah sakit, diambil tahanan, penjara umpamanya. Tapi kita tetap berusaha untuk menjadikan masjid tempat menuntut ilmu. Kalau gak di masjid, ya di rumah. Dulu ada wanita-wanita yang datang kepada Nabi SAW. Seorang wanita, ya Rasulullah. Kita nih dikalahkan sama laki-laki. Kita gak bisa belajar sama engkau. Majelismu selalu penuh sama orang laki. Kita minta majelis khusus untuk perempuan. Permohonan mereka. Ya udah kata Nabi SAW. Kalian kumpul di rumahnya fulana. Hari ini, waktu ini, anak akan datang. Maka itulah mulai majelis khusus ummahat. Khusus untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu tetap wajib belajar juga. Kemudian yang ketiga. Menerapkan agama Islam dalam segala lini kehidupan dia. Karena Islam ini bukan hanya kalau nikah. Kita biasanya kalau pernikahan, panggil penghulu. Oh, wah, mau nikah nih, panggil penghulu. Kapan agama hadir dalam kehidupan kita, jamaah? Akikoh, datang tuh agama. Nikah, datang agama. Terus, cerai,
Datang agama. Terus yang terakhir, mati. Padahal kehidupan semuanya ini udah diatur. Maka terapkan dalam dagang kita. Yang ringan lah, yang ringan jemaah. Keluar masuk toilet itu ada aturannya enggak dalam Islam? Ada, diajarin. Makan. Masih ada yang makan dengan tangan kirinya. Engkau katanya muslim, kata dia. Iya Ustaz, tapi anak kidal Ustaz. Yang kidal itu setan. Kata Nabi SAW, yang makan dan minum dengan tangan kiri itu setan. Kalau engkau kidal, enggak apa-apa. Memang kekuatan ada di tangan kirimu. Berarti ujianmu lebih berat. Biasa ngambil-ngambil, ngasih dengan tangan kiri, sekarang harus dengan tangan kanan. Maka tetap. Jadi, prinsip hidup Islam ini harus dipraktekkan. Suami istri juga seperti itu. Teman-teman yang berdagang. Banyak yang udah ngaji, yang udah belajar. Katanya dia sudah tunduk dengan aturan. Tapi memiliki pandangan. Kalau gak pakai riba, gak bisa usaha sekarang Ustaz. Kalau gak pakai riba, gak bakalan berhasil Ustaz. Gak bakalan punya rumah, gak bakalan punya mobil. Subhanallah. Mungkinkah seperti itu jemaah? Bapak kita atau kakek kita dulu usaha, gak pakai riba. Rumahnya gede-gede. Masya Allah. Gak pakai KPR. Gak pakai. Artinya ternyata bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita semuanya. Hanya saja kitanya yang gak mau susah. Kita punya uang 3 juta, bisa gak beli motor? Coba? 3 juta, bisa gak beli motor? Bisa. Cuma orang kan gak mau. Aduh malu Ustaz pakai 3 juta. Paling enggak bisa lah yang 20 juta. Walaupun utang. Utang riba. Jemaah. Amalkan. Jadi, mempraktekkan, mewujudkan agama kita dalam semua lini kehidupan ini. Akhlaknya harus islami. Ya. Jangan sampai orang itu benci kepada agama ini gara-gara kitanya. Kemudian yang keempat. Mengajak orang lain kepada Allah. Jadi setelah kita tunduk, kita belajar, kita praktekkan dalam kehidupan ini, kita punya kewajiban lagi. Apa kewajibannya? Mengajak orang lain. Wa tawasau bil haq. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Nih, mak-mak coba belajar dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim gimana? Ketika dia sudah Islam, suaminya masih kafir. Suaminya itu bapaknya Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim ini bapaknya Anas bin Malik. Masih kafir bapaknya Anas. Ummu Sulaim itu selalu ngajarin Anas yang masih bocah kecil, nak katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa kata suaminya? La tufsidi alayya ibni. Jangan kau rusak anakku. Ini suaminya marah. Karena istrinya yang udah ngerti, ngajarkan itu kepada anaknya. Tetap dicari waktu diajarin Anas bin Malik. Sampai akhirnya suaminya, Ummu Sulaim ini mati dalam kondisi kafir. Dalam satu perjalanan mati. Jadi janda dia. Dan Ummu Sulaim terkenal. Dia wanita yang begitu terhormat di kota Madinah. Datang Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Abu Talha orang kaya raya. Dan terkenal dermawan baik. Ini dalam kondisi kafir. Dia orang baik. Tapi dia musyrik. Ketika dia melamar Ummu Sulaim, dia mengatakan, halumma ya Ummu Sulaim. Ayo Muslim, aku kasih apa saja yang kau minta. Yang merah, yang kuning, yang putih, apa saja. Ini kaya raya jemaah. Mau dikasih apa saja permintaannya Muslim. Apa kata Muslim? Ini manfaat nih. Ya dilamar orang terhormat bangsawan. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, mithluka la yurad. Orang kayak engkau itu seharusnya enggak ditolak. Gimana mau nolak orang baik kayak engkau? Tapi yang jadi masalah, engkau kafir dan aku muslimah. Kalau engkau masuk Islam, aku enggak minta mahar apa-apa. Islammu jadi mahar. Allahu Akbar. Benar tuh Abu Talha masuk Islam, jemaah. Karena dia orang baik, ketika dia masuk Islam, jadi muslim yang baik Abu Talha. Arti Ummu Sulaim berusaha menyampaikan, jemaah. Jadi kita jangan sampai udah belajar, udah ngaji hanya untuk diri sendiri. Ini kewajiban sekarang. Kalau kemarin kita bicara hak, ini kewajibanmu sekarang. Untuk berubah naik levelnya menjadi pendakwah. Tapi sesuai dengan ilmunya, kapasitasnya. Kalau gak paham jangan menjawab. Jangan memberikan fatwa. Jangan. Kalau ada orang tanya-tanya, afwan kalau tanya-tanya kayak gitu, nanti anda kasih nomornya ustadz ya. Tanya sama ustadz. Aku gak ngerti. Tapi bukan berarti tidak menyampaikan. Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Dan kalau bicara dakwah, apa sih yang harus pertama kali kita sampaikan? Tentunya masalah tauhid. Masalah keimanan. Jadi iman itu seperti pohon. Kalau akarnya kuat, maka insya Allah dahan-dahannya akan banyak, akan rindang, dan buahnya pun masya Allah. Tapi kalau akarnya rusak, rapuh, gak lama tuh pohon kena angin tumbang. Maka kenapa Nabi SAW selalu mendakwahkan tauhid? Dan bicara tauhid gak harus pakai kitab tauhid. Enggak. Duduk sama temennya. Ketika melihat ada semut yang jalan, ngomong sama sahibnya, tuh lihat semut tuh. Kira-kira kalau profesor-profesor se-Indonesia kumpul dengan seluruh budget dari ya yang ada di negara ini, duit yang ada di negara ini dipakai untuk proyek bikin semut, bisa enggak? Dan Allah ciptakan semut berapa banyak? Ini bicara tauhid. Anak kita ajarin tentang tauhid dengan apa? Dengan yang dilihat, ikan. Lihat tuh ikan. Ngomong sama nak. Ikan tuh lihat, warnanya bisa bagus sekali. Siapa yang mewarnai? Apakah ikan lahir langsung dibawa ke pelukis gitu ya? Tolong dikasih warna. Enggak ada. Seperti itu. Maka ini pelajaran penting. Jadi berdakwah, menyampaikan, setelah itu ajak untuk sholat. Jadi kalau orang sholat belum, jangan bicara jilbab sama dia. Nah, oh jilbab, ini belum jilbab, ini pakai jilbab. Sholat belum dia. Jangan ngomong jilbab. Salah kita jamaah ketika berbicara jilbab kepada orang yang belum sholat. Dia kalau pakai jilbab tapi gak sholat, apa gunanya? Dan di Indonesia ini masya Allah, orang-orang Arab itu kaget kadang-kadang ke Indonesia. Dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu, dia cerita di daerah ya Uni Emirat Arab sana, banyak yang pakai cadar, pakai jilbab, tapi gak sholat. Jaga-jaga toko atau apa, pakai jilbab, gak sholat. Dia heran ke Indonesia. Perempuan-perempuan pakai rok mini di mall-mall itu, pas waktu sholat maghrib, berangkat bawa sejah, bawa apa? Bawa mukena. Ya, sholat ini kata dia. Dalam bayangan dia gak mungkin sholat orang kayak gini gitu loh. Dan itu terjadi. Kalau sudah sholatnya benar, insya Allah yang lainnya pelan-pelan baru sampaikan. Maka ini kewajiban kita. Jadi ketika antum ingin mendakwain orang, harus tahu orang ini masalahnya di mana sih? Oh, permasalahan dia, momay dia, kita contohkan dia itu riba dan enggak sholat. Apa kita bicara riba sama dia? Sholat lagi.
Yang jelas-jelas rukun Islam aja dia belum kerjain. Kok urusan riba? Baik, kemudian yang ke 5. Ini kewajiban yang kelima, bertanya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak difahami, maka hendaklah bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian enggak tahu. Bicara bertanya, jemaah. Ada orang yang mungkin umurnya sudah 50 tahun. Ada yang umurnya 60 tahun. Coba dia evaluasi dirinya. Ana berapa kali ya bertanya tentang urusan agama? Berapa kali dalam hidup ana bertanya tentang urusan agama? Sebagian enggak ada, enggak pernah tanya dia. Mungkin kalau dia tanya urusan bumbu, bagaimana bikin kue ini, bikin kue itu, dia bertanya. Tapi urusan agama banyak yang tidak bertanya. Kenapa? Karena agama buat dia memang bukan satu hal yang penting. Bukan satu hal yang penting. Dia berpaling dari agama. Enggak pernah menanyakan urusan agamanya. Enggak pernah dia bertanya datang, Ustaz, ini halal apa haram? Kerjaan anak ini halal atau haram? Sedangkan muslim itu sebelum bertindak harus berilmu dulu. Kita semuanya pokoknya jalan. Bahkan terkadang kalau kita ngelihat ada orang kasih nasihat kita, aduh, antum ekstrim. Kok ekstrim, mana kata dia? Antum belajar di mana? Enggak, kita Islam yang biasa-biasa aja lah. Sama. Enggak boleh Islam yang ekstrim. Islam yang biasa-biasa aja. Lihat para sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW. Dia menanyakan, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Kita pernah enggak tanya, amalan apa yang paling mulia? Tanya sahabat, kasih tahu. Mana izin minum dulu, jemaah? Apa amalan yang paling mulia, jemaah? Yang pertama, iman kepada Allah Azza. Kalau sahabat yang tanya lagi, qultu thumma ay, kemudian apa? Apa jawab Nabi SAW? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Qultu thumma ay, aku bertanya, kemudian apa? Kemudian berbakti kepada orang tua. Awil jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini bertanya para sahabat kepada Nabi SAW. Datang lagi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapakah orang yang paling pantas mendapatkan kebaktianku? Tanya sama Nabi SAW. Ada lagi yang datang kepada Nabi SAW bertanya, yas'alunaka 'anil mahir. Coba kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Baqarah. Bagaimana para sahabat bertanya. Nah, ayat 222. Nah, tafadhal. Aja, mic-nya enggak ada yang gerak. Masya Allah. Semua kalau urusan suruh baca. Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, dibaca. 222.
بسم الله الرحمن الرحيم وأعرضك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
Artinya dibaca. Udah paham langsung sama artinya. Oh, enggak ada artinya. Ya, yang pegang artinya.
Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.
Tunggu dulu. Artinya jauhin istri, enggak boleh deket-deketan sama istri. Istri kamar sebelah kita di. Nah, makna mahid jauhilah istri di tempat keluarnya darah haid tersebut. Nah, sampai mereka suci. Terus.
Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri.
Masya Allah. Mereka bertanya tentang urusan haid. Tanya para sahabat, karena mereka enggak paham. Kalau sudah paham tinggal diamalin, tapi kalau enggak paham tanya, apalagi kalau ada omongan-omongan yang enggak benar. Orang-orang Yahudi itu di syariat mereka yang telah diselewengkan, kalau perempuan itu datang bulan itu enggak boleh makan bersama. Jadi perempuan itu sudah makan di tempat lain. Karena dianggap kotor, najis sama mereka. Di dalam Islam, enggak. Dia enggak najis. Tapi jauhin perempuan di tempat darah haid tersebut. Ini pertanyaan. Jadi kewajiban yang tidak ngerti adalah bertanya. Warisan. Ini banyak kejadian warisan yang bermasalah. Karena orang-orang ilmu kurang, jauh dari agama, enggak mau bertanya kepada ustaz. Ketika orang tuanya meninggal, si anak perempuan mengatakan bagi rata. Aku enggak ridho kalau sesuai, kalau 2-1. Laki dapat 2, perempuan 1 bagian. Subhanallah. Ketika dikatakan ini loh firman Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang akan terjadi? Dia akan tolak. Seharusnya kalau ada keributan, tanya lagi ke ustaz. Ini kewajiban orang yang sudah ngerti agama. Karena ini kewajiban terakhir yang kita bahas, maka kita mengarah. Nah, Fadl yang ingin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama Ustaz, kalau seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, lalu dia belum sholat 5 waktu, kadang sholatnya tuh hanya di hari lalu di malam hari gitu Ustaz, itu belum dosa kan ya Ustaz? Atau gimana? Tentang istilah Ustaz dalam pernikahan, misalkan kita mau acara pernikahan, sampai mana kewajiban kita untuk mempush atau mendorong keluarga besan gitu, untuk kan sama-sama mungkin cuma mau belum lagi lah istilahnya gitu. Jadi kewajiban kita agar nggak dosa gitu loh, Ustaz, nggak pernah dosanya kalau istirahat itu kan dosa.
Nah.
Jadi saya sendiri pun juga belajar ke Ustaz, jadi sedosa apa sih? Ini kan se-urgen apa sih, sejauh mana urgensinya untuk memisahkan laki-laki perempuan di acara pernikahan?
Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya, berkaitan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam. Jadi mu'alaf ini ada yang memang benar-benar baru, baru masuk Islam. Setelah dia menerima Islam ini, maka kewajiban kedua yang harus disampaikan kepada dia dan dia diajarin adalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Kasih tahu sholatnya jam sekian, jam sekian. Kalau dikatakan gak berdosa, dia nanti bisa berdosa ketika tidak sholat. Tapi kalau memang baru belajar, ya diajarin. Dikatakan sholat lima waktu, pokoknya dia belum ke masjid, ya di rumah. Tapi mungkin gak perlu bacaan-bacaan yang panjang. Datang seorang kepada Nabi SAW, dia bertanya, apa yang aku baca Rasul SAW? Kasih tahu. Kau baca ini, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian belum bisa baca Al-Quranul Karim, belum hafal Al-Fatihah, maka belum wajib bagi dia Al-Fatihah, karena dia belum hafal. Sampai diajarin bisa Al-Fatihah, wajib bagi dia baca Al-Fatihah. Jadi tetap kewajiban itu harus disampaikan, dan dia akan dihisab ketika tidak mengamalkan. Pertanyaan kedua berkaitan dengan ikhtilat, jemaah. Ikhtilat, bercampur baunya laki sama perempuan. Ana tadi di kamar atas, ana baca berita tentang seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri yang dibunuh oleh pacarnya karena hamil. Sama-sama mahasiswi, mahasiswa perguruan Islam. Perguruan Islam. Karena yang namanya ikhtilat berbahaya tetap. Kenapa di masjid dalam posisi ibadah pun perempuan di belakang? Ini posisinya ibadah gitu loh. Orang kan mengatakan kita kan ibadah gak mikirin macam-macam. Tetap perempuan itu berbahaya. Ini dibunuh sama pacarnya. Karena istrinya apa? Pacarnya mengancam mau ngelaporan sama mertua, sama bukan mertuanya, sama ibunya, suaminya. Kalau dia hamil, dibunuh. Na'udzubillah. Dari mana semua itu? Dari ikhtilat, dari bercampur baur tadi. Maka kalau bicara di pernikahan, apa tujuan pernikahan? Oke, tujuan pernikahan kita tahu. Sekarang tujuan pesta pernikahan. Tujuan pesta pernikahan adalah mengumumkan sebuah pernikahan sambil kasih makan kepada mereka. Bagaimana kita melaksanakannya? Jangan sampai kita melanggar aturan syariat. Kita tuh mau doa dari orang-orang yang hadir. Kita selalu mengatakan mohon doa restu. Gimana Allah gak ngerestuin tuh? Kita bikin acara yang Allah murka. Kita sedang berharap rahmat Allah Azza wa Jal, sedangkan kita mengundang azab Allah. Tapi tugas kita sampai kemana? Ya kita sampaikan, kita jelaskan sampai capek kita. Kalau dia gak mau, ya urusan dia sudah. Karena memang banyak orang yang belum menerima. Tadi ana habis datang hadir walimah ya. Ada satu orang dokter dari Palembang, Masya Allah. Dia cerita, ana seneng banget dengan cara kayak gini, Ustaz ya. Jadi gak bising macem-macem, suara macem-macem, perempuan sibuk sama perempuan laki, ketemu sama sohib-sohibnya, menyambung hubungan baik, selesai cuma. Tujuan itu tercapai. Tapi sekali lagi memang perlu kesabaran. Jadi kalau bicara sama orang, sama besan itu, mulai lagi bicara gak langsung kepada hukum, tapi kepada tujuan, target. Kenapa sih kita hidup? Kenapa kita nikahkan anak? Kita kan ingin cari rahmat Allah SWT.
Kalau nanti laki perempuan harus kumpul ya, kemudian ada yang ketemu mantan pacarnya, nanti gimana? Banyak sudah jamaah. Anak punya kawan di Jember, ditinggal istrinya. Sudah tua dia jamaah, 50-an, ditinggal sama bininya gara-gara reuni. Gara-gara ketemu sama mantan. Na'udzubillah. Maka tolong dijaga seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Tapi ana baca pertanyaan tertulis. Ustaz mohon nasihatnya. Saya mendapatkan celaan untuk diri saya yang sedang belajar sunnah, dikatakan Wahabi. Sedangkan mereka yang menghina saya mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Padahal perempuannya tidak berjilbab panjang dan laki-lakinya tidak berjenggot. Jamaah, menegakkan sunnah itu dulu dilemparin batu, dulu diusir. Jadi kalau cuma dikatain Wahabi, ya sabar lah. Kadang kalah Wahabi, Wahabi. Apaan Wahabi? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya ke Wahabi. Apa Wahabi? Wallahu a'lam. Subhanallah. Celaan radikal. Arti ana pun merasakan hal itu. Ana pulang dari pesantren, ana ceritakan beberapa kali ana pulang dari pesantren. Kita tuh ada satu ustadz jemaah, masya Allah. Ustadz itu guru bahasa Indonesia. Dia punya jenggot mungkin cuma 9. Kita tuh santri, kalau ngelihat ustadz nih, ustadz jenggot naga. Nah, dia guru bahasa Indonesia. Tapi masya Allah sabarnya dia ngajarin kita ya. Sampai suatu saat ana pulang berjenggot. Orang tua ana takut. Ini pulang pesantren. Dia lihat Syafiq sini katanya. Syafiq ikut aliran apa katanya? Ikut aliran apa? Orang tua yang astagfirullah ya. Karena takut, orang tua takut. Padahal ana pakai jenggot itu tahun 95. Kelas 3 SMA. Waktu itu kelas 3 SMA pakai jenggot, ya itulah didudukkan di sidang sama orang tua karena mereka takut ikut aliran macam-macam. Jadi kalau anti mungkin pakai jilbab panjang belajar sunnah dituduh macam-macam, sabar. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada mereka, aku sedang belajar Islam. Aku sedang belajar. Aku selama ini enggak tahu sama agamaku. Aku ini Islam keturunan. Sedangkan aku baca katanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Aku sedang belajar. Kalau mungkin ada yang salah dari aku, tolong dikasih tahu. Jadi merendah sama mereka nih jemaah. Kalau dikatakan ahlus sunnah jamaah, aku juga ingin jadi ahlus sunnah jamaah. Aku juga ingin menjadi yang mengamalkan sunnah dan jauh dari bid'ah. Maka itu mungkin bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan jangan sok. Kita kadang-kadang kalau baru belajar tuh gampang menvonis orang. Orang yang gak sama kayak sama kita, ya kita katakan ini kayaknya yang jadi koreknya api neraka. Tahu dari mana antum koreknya api neraka? Jangan. Artinya perlahan-lahan. Baik, ada pertanyaan langsung? Silakan. Bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini udah paham semua. Makanya katakan tadi bapak-bapak gak perlu tanya. Kita udah ngerti. Nah, baik, anda baca lagi. Ustadz, bila seorang wanita single dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama yaitu bekerja. Dan yang kedua belajar menghafal Quran. Menjadi santri pondok untuk khusus menghafal Quran. Mana yang harus dipilih? Kalau ana lihat, kalau engkau memiliki orang tua yang membiayai hidupmu, maka pilih menghafal Quran. Tapi kalau engkau gak bisa hidup, artinya orang tua gak punya, gak ada yang ngasih nafkah anak Ustaz, maka dia bekerja untuk cari nafkah kepada diri sendiri. Kalau memang tidak ada yang menanggung nafkah dia. Tapi kalau posisinya ada orang tuanya, ya sudah bismillah masuk pesantren. Nanti bekerja gimana? Perempuan itu seharusnya ditanggung sama siapa? Suaminya. Makanya kesian perempuan. Ini suami-suami yang zalim sebagian ya. Sebagian suami, enggak Ustaz, anak enggak zalim. Ini istri suruh berhenti enggak mau Ustaz. Anak enggak zalim sama dia. Dia yang zalim sama anak, kata suami. Artinya kewajiban memberikan nafkah berulang kali kita sampaikan. Allah itu sangat sayang sama perempuan. Udah dikasih tugas banyak, masa disuruh cari nafkah lagi? Udah hamil, udah mempertaruhkan nyawanya ketika lahiran, menyusuin, dalam semua kondisi itu masih melayani suami, terus disuruh cari duit lagi. Subhanallah, benar-benar itu eksploitasi aja pada perempuan. Enggak. Jadi kalau bicara bekerja, insyaallah lah, semoga engkau mendapatkan suami yang tanggung jawab, selesai. Tapi bukan berarti perempuan enggak boleh bekerja, aja. Ibu rumah tangga tuh kerja enggak? Katanya enggak kerja. Ibu sebagai apa? Kerja apa? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Enggak punya kerjaan, Ibu. Enggak punya kerjaan. Ana 24 jam enggak pernah libur. Kalau yang di kantor masih libur. Sabtu Ahad libur. Ana 24 jam, jam 1 ana kerja. Anaknya nangis, bangun dia. Urusin anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Pak Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah. Mohon izin bertanya Ustaz, mengenai pengobatan, bagaimana jika dokter atau terapis kita laki-laki dan terkadang mengharuskan kita membuka aurat, cari terapis wanita, cari dokter wanita, kalau harus membuka aurat, cari, kecuali tidak ada darurat lah, beda lagi. Kalau darurat beda. Subhanallah. Ada seorang teman, dulu dia kerjanya tukang bekam jemaah. Akhirnya dia berhenti sekarang. Dia cerita suatu saat set, anak itu dipanggil untuk membekam seseorang. Suaminya, katanya suaminya perokok berat, suaminya pada waktu itu kondisinya sakit-sakitan, dia terapi. Setelah bekam itu, tahu-tahu istrinya datang. Pakai sarung doang. Saya minta diterapi juga. Astagfirullah, kata dia. Astagfirullah. Enggak, saya enggak nabi. Kata suami, enggak apa-apa, Mas. Saya biasa, enggak apa-apa. Terapi. Loh, ini suaminya kayak gini, kata dia. Enggak. Akhirnya dia berhenti sudah jemaah. Kata dia, Ustaz, ana. Kalau bahasa Jawa, ana sing drotok, Ustaz, kata dia. Itu jantung. Subhanallah. Artinya jangan dipikir, Allahu Akbar jemaah. Tetap, jangan dipikir enggak kalau terapis itu enggak ada nafsunya udah Ustaz. Emangnya tembok dia enggak punya nafsu. Tetap dia itu laki-laki, maka cari perempuan. Tapi kalau kondisinya terpaksa, kita bicara terpaksa. Terpaksa nih, tetap harus ada mahramnya yang menemani. Kalau memang harus seperti itu. Ini kalau terpaksa. Ketika kita dan suami sedang di kajian, kemudian suami mengajak pulang, bolehkah istri minta untuk menunda kepulangan? Gak boleh. Pulang. Mungkin suaminya lagi ada perlu. Iya. Suaminya mungkin masuk tempat kajian ngelihat sesuatu yang membuat dia, ya dia bingung gitu kan jemaah. Dia langsung WA istrinya, yuk pulang yuk, kata dia. Pulang langsung, siap bang, pulang kita. Bismillah. Nah, jemaah, karena Rasulullah SAW memerintahkan wanita ini untuk taat kepada suami sampai dalam urusan puasa sunnah. Perempuan tuh nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya. Sampai seperti itu haknya suami. Bagaimana seorang wanita yang sedang naik kendaraan? Tuh dulu naik onta.
perempuan sedang naik onta, tahu-tahu suaminya punya hasrat sama dia. Suaminya ngomong, "Hei, sini." Turun dia dari ontanya, padahal capek naik ontanya. Astagfirullah ini. Suami enggak tahu diri. Bukan enggak tahu diri, itu haknya dia. Maka turun dari onta. Jadi usahakan istri itu benar-benar taat sama suaminya. Tapi kalau dia mau memohon, "Bang, apa enggak bisa ditunda, Bang?" kata dia. "Aduh, enggak bisa ya." Ya udah. Jadi semakin istri taat sama suaminya, insyaallah suami akan semakin cinta dan menghargai sang istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sama ini anaknya perempuan mau kuliah, tapi orang tuanya ingin dia masuk pesantren dulu. Gimana tuh baiknya? Tapi anaknya ini lebih memilih untuk kuliah.
Nah. Insyaallah. Baik. Ya sebenarnya orang tua itu ingin kebaikan buat anaknya. Jadi ada orang tua yang menyesal dia belum sempat mendidik agama yang baik buat anak-anak. Maka kemudian anaknya sudah SMA, sang orang tua mengatakan, "Nak, pesantren dulu. Supaya nanti Abah kalau ditanya sama Allah, Abah bisa jawab. Abah sudah berusaha ngajarin engkau tentang agama ini. Tentang Allah dan Rasulnya. Tentang kehidupan hari akhir nanti. Maka lebih baik masuk pesantren. Mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin di persiapan bahasa, mungkin di hafalan Quran. Setelah itu nanti mau kuliah, silahkan." Kalau bicara pesantren, banyak pilihan pesantren. Kalau yang untuk lulus SMA, kita di Jember ada STD Imam Syafi'i, memang khusus untuk yang lulus SMA. Cuma yang punya kita juga plus kuliah sebenarnya mereka. Kuliah S1. Mungkin seperti itu. Dan seorang anak ini di masa sekarang berat. Dulu tuh anak nurut sama orang tuanya. Sekarang dia dikerasin sama orang tuanya, kabur. Kabur. Pernah datang seorang kepada anak. Anak sama nenek sama cucunya. Anaknya ini kabur dari pesantren. Sang bapak marah-marah sama anaknya. Bapaknya dulu mungkin punya sejarah gak benar juga. Dia takut anaknya gak benar. Dia sayang sama anak. Akhirnya ngobrol bertiga, anak ngomong sama mereka. Anak boleh ngobrol sama dia berduaan. Ngobrollah anak sama anaknya. Dia cerita, "Anak selalu dimarah-marahin sama ayah, Ustaz. Dimarahin di depan orang, Ustaz." Jadi anak tertekan. Anaknya ini kabur dari pesantren, mau kabur dari rumah juga. Kenapa? Karena tekanan dari orang tua. Maka tolong orang tua yang dekat sama anak, sehingga anak itu bisa curhat. Anaknya itu curhat sama anak sebuah cerita yang belum pernah dia ceritakan kepada bapak sama nenek. Dia cerita. Anak ngomong, "Terus, antum pernah minum gak?" Dia cerita, "Ustaz, anak waktu SD, Ustaz, sudah pernah minum, Ustaz." Dia cerita. Selesai, anak panggil bapak, ibunya sama nenek sama ibu. "Tahu gak nih anak kayak gini?" "Gak tahu, Ustaz." Kesian ini anak. Tambah dikerasin, tambah kabur gitu loh. Apalagi ibunya sudah meninggal tuh anak. Ibunya dia sudah meninggal. Maka tolong orang tua dekat sama anaknya. Ngobrol sama anaknya. Dengarkan curhatan dia. Dan berikan arahan yang terbaik buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh menambahkan nama suami di belakang nama istri setelah menikah? Jamaah, kalau menambahkan nama suami, umpamanya dikatakan, "Ini Fulana istrinya Bang Rino, Boleh. Hanya untuk mengenalkan. Tapi kalau itu sebagai pengganti nasabnya orang tuanya si perempuan ini, enggak boleh. Jadi kalau untuk mengenalkan dulu itu ada istilah Nyonya Fulan. Iya. Nyonya Fulan. Nyonya Fulan itu maksudnya dia istrinya Fulan. Itu enggak apa-apa. Kalau memang pengertiannya seperti itu. Tapi nama akhir itu identik dengan nasab. Nasab. Ana nama ana Syafiq Riza Basalama. Istri ana namanya Farhana. Boleh enggak Farhana itu pakai nama Basalama? Boleh enggak jamaah? Boleh, karena bapaknya dia juga Basalama. Iya, karena dia sama-sama Basalama jemaah. Artinya kalau memang sama-sama satu marga, boleh gitu loh jemaah. Jadi bukan pakai marganya suami. Itu memang marganya dia gitu loh jemaah. Maka seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai anak apabila ayah saya tidak sholat? Pada saat saya ingatkan, ada saja alasannya. Misalnya celananya kotor, atau menjawab iya, tapi tetap tidak sholat. Saya dan bapak saya tinggal di rumah yang berbeda. Tetapi kalau lagi telpon bapak, saya selalu bilang, kalau lagi telpon bapak saya, selalu bilang ke saya, jangan lupa sholat atau doakan papi ya. Masya Allah. Saya mau nasihatnya Ustaz, selain mendoakan bapak saya, apa yang harus saya lakukan? Jazakallah khair. Ini notnya Ustaz aja yang baca, jangan pakai mic. Tunggu jemaah baca dulu. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Orang tua yang tidak sholat itu kadangkala dampak dari pendidikan buruk kakeknya. Artinya kakeknya juga mungkin tidak mengajarkan sholat. Tadi ada seorang yang konsultasi sama ana, dia cerita, Ustaz, ana bersaudara 12 orang. 4 non-muslim. Ana, subhanallah. Kok bisa, kata dia. Bapak ibu antum muslim. Muslim, Ustaz, tapi kejawen. Jadi orang dulu itu gak peduli sama agama. Anaknya mau agama apa aja. Maka kadangkala di beberapa keluarga itu ada banyak agama gitu. Itu karena pendidikan orang tua yang memang gak benar gitu. Jadi kalau ana lihat, sekarang anaknya alhamdulillah dapat hidayah. Cuma bapaknya gak sholat. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan nih anak perempuan tinggal beda rumah. Kalau bisa sering-sering ke tempatnya ayah, duduk sama ayahnya, baca Al-Quranul Karim, baca surat-surat pendek sama artinya, usahakan ada waktu untuk itu. Tapi kalau dia tinggal sendiri di tempat itu, atau dia sama istri mungkin yang juga gak sholat atau gimana, maka sampai kapan dia akan seperti itu? Pernah ada sebuah kejadian. Al-Auza'i, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah yang ada di Lebanon. Mungkin dia di abad kedua atau ketiga Hijriah ya. Ketika dia lagi kajian, tahu-tahu ada orang baru datang. Selesai kajian ditanya, kamu dari mana? Kata dia, aku dari Tustar. Ini di Lebanon, Tustar ini di daerah Iran. Ditanya, bapakmu muslim? Enggak. Masih majusi bapakku.
Kata dia, aku kasih nasihat, kamu pulang. Mungkin bapakmu dapat hidayah lewat jalan. Ini jauh-jauh dari sana mau ngaji, mau belajar, suruh pulang. Akhirnya dia berangkat pulang. Berangkat pulang. Sampai ke rumahnya bapaknya udah sakit. Dirawat nih bapaknya sama dia. Karena melihat pelayanan anaknya yang begitu indah, sang bapak tanya, "Nah, agamamu itu apa sih, Nak?" Kata dia, "Islam, Ayah." Apa sih Islam itu? Padahal dia mungkin sudah pernah dijelaskan sama anaknya. Bapaknya masuk Islam. Berapa hari kemudian meninggal dunia. Jadi subhanallah, mendampingi orang tua yang masih jauh dari ajaran agama itu penting. Kalau sekedar telepon mengingatkan, ya tetap ada manfaatnya, tapi tidak seperti pendampingan jamaah. Orang usaha aja itu agar berhasil kadangkala butuh konsultan, butuh pendampingan supaya dia berhasil gitu. Begitu pula orang tua kita. Maka tolong sering-sering dijenguk orang tuanya, bukan via telepon. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan mengenai jumlah hari haid yang sebenarnya Ustaz. Waduh, sulit. Misalnya biasa haid 7 hari. Tapi kalau dilihat dari darahnya sudah terlalu banyak atau tidak terlalu banyak di hari keempat. Saya berkeyakinan di hari ketujuh baru suci. Apakah saya berdosa, Ustaz? Tapi kalau dilihat dari darahnya, udah gak terlalu banyak di hari keempat. Saya berkeyakinan di hari ketujuh baru suci. Apakah saya berdosa, Ustaz? Jadi tidak ada batasan terpendek atau terbanyak untuk haid. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak mungkin sucinya wanita lebih pendek dari darahnya. Sucinya perempuan lebih pendek dari darahnya. Jadi paling tidak darah haidnya perempuan itu tidak melebihi masa sucinya. Kalau 30 hari ya 15 hari paling banyak lah. Kalau memang seperti itu. Setelah itu kalau masih datang darah, biasanya itu disebut darah istihadhah. Darah penyakit, bukan darah haid. Terus kalau dikatakan tadi 4 hari udah gak banyak, urusannya bukan banyak dan sedikit. Selama darah itu masih ada, berarti dia masih haid. Kalau sudah bersih, suci, udah gak ada lagi warna apapun, maka dia sudah suci. Kalau sudah suci setelah dia sholat 2-3 hari, dia ada warna-warna keruh umpamanya keluar, maka itu bukan darah haid, tetap dia sholat, tidak terhitung darah haid. Jadi hitungannya bukan hari, tapi hilangnya darah tersebut. Kayaknya udah habis ya, mah. Nah, tafadhol, kalau ada yang lainnya. Masya Allah, kayaknya Jakarta mau hujan nih jemaah. Udah hujan. Masya Allah. Jazakallahu khair. Semua pertanyaan ini dari ibu-ibu. Masya Allah, jemaah. Udah faham semua, gak punya masalah dalam kehidupan ini, Ustaz, kata dia. Ustaz mau nanya, bagaimana jika kita mau usaha tetapi melalui bank syariah, apakah termasuk riba? Bagaimana cara bisnis syariah? Jazakallah khair. Wallahu a'lam jamaah. Apakah sistem bank syariah dalam permodalan sudah sesuai dengan syariah? Maka dilihat. Jadi akadnya itu dari bank syariah diambil,
ditanyakan kepada ustaz, ini akadnya seperti ini. Karena enggak bisa disamakan dari satu bank syariah ke bank syariah lainnya. Bank-bank syariah itu memiliki dewan syariah masing-masing. Ada dewan syariah bank ini, dewan syariah bank ini, bank ini. Jadi kadangkala terjadi masalah di antara mereka sendiri. Dan ana bertemu dengan salah satu dewan bank syariah, dia mengatakan kalau dikatakan 100% syariah masih belum, Ustaz, kata dia. Ada beberapa aturan yang memang belum bisa kita langgar. Aturan BI, kata dia. Tapi sudah ada beberapa bank yang berusaha. Maka dilihat, kalau bicara aturan syariah, gimana bisnis yang sesuai syariah, ini panjang lagi bicaranya, Ma. Kajian khusus bisnis syariah, ngundang Ustaz Irwandi. Iya. Tapi ana punya nasihat nih buat yang mau usaha. Jangan, kalau bisa, jangan usaha dengan hutang. Gimana usaha? Usaha bagi hasil. Jadi kalau ada teman, lebih baik bagi hasil. Kenapa? Kalau utang kemudian gagal, harus bayar semuanya. Tapi kalau bagi hasil, memang kalau dilihat bagi hasil ini kadangkala kita merasa enak banget ya. Dia gak ikut kerja, anak kerja. Dapat dia 40%. Anak cuma 60%. Kalau pakai bank kan cuma berapa persen? Berapa persen sekarang kalau kita pinjam 1M di bank? Jema, berapa persen? 13% atau 14%. Berarti dapatnya tiap tahun kita bayar berapa? 130 juta. Tapi kalau bagi hasil, dapat untung 0,5 M. Kalau 50-50, enak banget dia. 250 juta dia dapat, kata dia. Maka dia berpikir, lebih baik pakai bank. Kita lupa dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba itu berkahnya habis. Jadi walaupun kau berpikir hasilnya banyak, enggak ada berkahnya. Dihancurin sama Allah SWT. Jadi sistem syariah tadi ada yang model bagi hasil, ya. Ada murabaha, muboroba, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah ini pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya ini mau usaha. Tapi kalau bisa usaha, jangan pakai utang tadi yang sampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, mengenai rizki kita yang sudah ditetapkan oleh Allah, bagaimana slogan kerja keras tidak mengkhianati hasil? Apa boleh kita tidak rajin kerja karena yakin dengan kerja biasa saja kita sudah tercukupi yang basic-basic seperti makan? Jemaah rahimakumullah, kalau bicara kerja keras itu tidak mengkhianati, tapi ada orang kerja keras gak kaya-kaya. Antum lihat gak? Kuli bangunan itu, jemaah, sama konsultan lebih keras mana kerjanya? Konsultan cuma datang lihat, tanda tangan, pulus langsung. Ini dia dari pagi sore kepanasan. Enak banget dia, kata dia. Kalau bicara kerja keras itu, rizki tidak ikut ijazah. Ada orang yang ijazah S3, gaji SMA. Ada orang SMA, gajinya Masya Allah. Gaji menteri, jemaah. Padahal dia lulus SMA. Dalam Islam, kita meyakini Allah menentukan rizki. Babnya ini bab ambisi. Jangan berambisi dunia, ambisi akhirat. Jadi ketika kita kerja keras dan ambisi kita akhirat, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita akan dapat tempat yang indah nanti di surga Allah SWT. Karena kita kerja keras memang untuk mencari akhirat. Tapi kalau ambisi kita dunia, kita kerja keras, capek, lelah, gak ada hasil. Oh, kok gak ada hasil, Ustaz? Ditinggal hasilnya. Kita keluar dari muka bumi ini bawa apa? Nih kalau pintu rumah ini, kira-kira orang kalau mati bawa nggak pintu rumah? Anak kok suka sama pintu ini? Nanti kalau anak mati bawa ya? Tidak jemaah, pintunya nggak dibawa, apalagi rumahnya. Ada orang beli apa? Gagang pintu, 20 juta. Subhanallah. Nanti kalau mati mau dibawa? Iya, nggak bisa dibawa sih Ustaz, kata dia. Artinya kalau ambisinya hanya dunia, dia yang akan lelah, capek, nggak punya, nggak dapat hasil. Yang dapat kelelahan dia. Tapi kerja keraslah untuk cari akhirat. Jadi kalau bicara apakah kita kerja biasa-biasa saja karena sudah yang basic-basic sudah tercukupin. Ini juga ambisinya dunia. Karena dia cuma mau makan doang. Makan cukup lah. Enggak. Kita bicara umat ini perlu dana besar untuk dakwah. Banyak masjid-masjid yang belum jadi. Banyak sekolah-sekolah yang belum jadi. Banyak masyarakat yang tidak punya air bersih dia di sana. Ketika kita bekerja, terobsesi karena anda mau bikin sumur di sana. Anak bulan ini mau cari fulus yang banyak. Dapat fulus langsung dia kirimkan ke sana. Artinya, kalaupun enggak dapat fulus, niat udah dapat. Udah dapat. Jadi kita insyaallah kalau ambisinya akhirat, kerja kerasnya itu menghasilkan. Tapi kalau ambisinya dunia, kerja kerasnya itu melelahkan. Karena kita dapat banyak enggak bersyukur, dapat sedikit pun ya enggak bersyukur. Karena ambisinya dunia. Dan orang kalau ambisinya dunia ini seperti minum air garam, gak akan pernah mengenyangkan dia. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, silahkan bapak-bapak. Oh, datang Pak Bro. Mana mic-nya? Kirim ke belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat subuh berjamaah di masjid yang tidak memakai kulit, bolehkah kalau saya datang terlambat, sengaja datang terlambat supaya saya bisa
duduk di kursi? Terima kasih. Nah, ini bicara tentang sholat subuh. Kita tahu di masyarakat kita ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Pertanyaannya, bolehkah kita sengaja telat kita supaya dapat rakaat kedua aja sehingga nanti kita bisa kunut? Karena tujuannya kunut. Ini perlu ditanyakan. Apakah orang ini berpendapat kalau sholat tanpa kunut itu tidak sah? Atau gimana? Kalau dia berpendapat tidak sah, bermasalah. Karena dia akan beranggapan sholat-sholatnya orang itu tidak sah. Karena anda pernah. Ketika anda ke Kalimantan, naik kapal laut jemaah. Lulus pondok tuh. Anda udah pakai jenggot kan. Kata orang-orang, fadol-fadol, jadi imam, kata dia. Insyaallah imam. Ternyata imamnya enggak pakai kunut, coba. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, itu orang pada berdiri semua. Enggak sah salatnya. Yuk, qomat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, ajib. Betul ini kejadian, jemaah. Jadi permasalahannya di sini, ketika dia beranggapan orang yang tidak kunut tidak sah salatnya, ini masalah. Begitu pula kalau orang enggak kunut, beranggapan orang yang kunut tidak sah, masalah juga di sini. Karena sejatinya para ulama menyebutkan yang pakai kunut enggak pakai kunut dua-duanya sah. Hanya saja makmum ini punya kewajiban mengikutin imam. Dia sholat di Masjidil Haram. Maka yang kejadian ada jemaah umroh bulan Ramadan. Ketika dia sholat di Masjidil Haram, sholat traweh, setelah selesai sholat traweh dia ngomong. Di Indonesia ini kan ormas terbesar itu Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Ketika dia sholat traweh, masya Allah, ternyata di Masjidil Haram ini NU, kata dia. Kata sholat trawehnya 23. Subuhnya
ditunggu-tunggu kunut, gak kunut jemaah. Loh, ini kok Muhammadiyah kata dia. Malamnya NU, subuhnya Muhammadiyah kata dia. Ini ribut orang jemaah. Jadi sejatinya masalahnya itu ini, toleransi dalam urusan masalah khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Di antara empat imam itu jemaah, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu kunut. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal enggak kunut. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Dia kalau sholat di belakang Imam Syafi'i, ya kunut ikut Imam Syafi'i. Tapi ketika dia jadi imam, dia tidak kunut. Maka anu rasa enggak boleh ketika dia sengaja, padahal kita kan dianjurkan datang tepat waktu, dianjurkan untuk dapat takbiratul ihram. Kita enggak peduli sama pahala tepat waktu, pahala shof pertama, pahala takbiratul ihram, yang penting anda mau kunut. Itu yang jadi masalah. Seharusnya tidak. Dan kita berdoa semoga Allah SWT yang menyatukan hati umat Islam sehingga umat Islam semakin dewasa. Ada hal-hal yang memang ada ruang untuk beda pendapat, jangan dibesar-besarkan. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Nah,
contoh lainnya, ambisi akhirat itu kayak apa aja?
Nih, masalah ambisi akhirat. Taib, kalau bicara ambisi akhirat, kita bicara zuhud di dunia nih. Ambisi akhirat itu sebenarnya zuhud di dunia. Apa zuhud di dunia? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna di akhirat. Kalau kita lihat, uang berguna enggak di akhirat? Berguna di dunia ini. Ya. Bergunalah. Artinya uang ini berguna kalau ana sedekahkan, ya. Tapi ada hal-hal yang enggak berguna di akhirat. Mamanya orang, itu punya mobil berapa? 17. Buat apa 17 kata dia? Enggak ada. Ana kalau malam biasanya Ustaz pakai senter ana liatin mobil-mobil. Apa gunanya gitu? Kan ada hal-hal yang enggak berguna di akhirat. Sudah enggak berguna di akhirat, tinggalin gitu loh. Jadi ambisi akhirat adalah bahwasanya kita ingin bekerja keras di dunia semuanya untuk mendapatkan rumah di akhirat umpamanya. Kita ingin punya kebun di akhirat. Kalau bicara membangun masjid itu adalah membangun rumah di akhirat. Jadi tujuan dia mencari harta adalah untuk akhirat. Tapi ambisi dunia dia gak pernah kepikiran dengan surga. Gak pernah kebayang sama dia untuk dapat rumah umpamanya di sana. Ini cerita, gak tahu apa Ana sudah ceritakan di sini tentang seorang ayah yang setiap dia mengeluarkan duitnya selalu dua. Dia ini di Solo, kalau saya cerita. Dia kalau baju beli baju dua aja. Satu dia pakai, satu dia sedekah. Belanjanya tiap bulan, dia lihat. Di rumah dia belanjanya umpamanya 5 juta tiap bulan. 5 juta dia taruh di pesantren, dia taruh di madrasah yatim piatu. Selalu seperti itu. Sampai suatu hari dia beli mobil dua. Anaknya ngomong, ayah, kalau baju dua gak apa-apa lah. Mobil ini buat anak-anaknya. Ahsan lah. Kata ayahnya, nak, ayah bukan hanya ingin pakai mobil di dunia, nak. Abah juga ingin pakai di sana. Ini ambisi akhirat, jemaah. Ada yang ada dalam benak dia, akhirat. Yang kita bicarakan juga, ketika kita mencekolahkan anak kita cari anaknya orang miskin. Anak sekolahkan dia. Ini buat anak-anak, ini buat di akhirat, buat anak nantinya. Seperti itu kira-kira kalau bicara ambisi akhirat. Maka kalau kita lihat para sahabat Nabi itu yang kaya, Masya Allah. Kaya raya jemaah. Sekali sedekah Utsman bin Affan itu pernah datang barang dagangan dia. 100 ekor onta, kafilahnya baru datang dari Syam. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu kota Madinah terkena paceklik. Harga barang makanan itu mahal sekali. Datang pedagang-pedagang Madinah nawar barangnya Utsman. Utsman, kita kasih engkau 3 kali lipat. Kata Utsman, ada yang ngasih anak lebih. Kita kasih engkau 4 kali lipat, ada yang ngasih anak lebih. 5 kali lipat, ada yang ngasih anak lebih, kata dia. Sampai kita ini semua pedagang Madinah, enggak ada lagi pedagang di Madinah, kata dia. semuanya udah keluar ke sini nawar barangmu tadi. Ada yang ngasih anak lebih. Allah Azza wa Jal. Tuh 100 ekor semua dengan isinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang ambisi akhir. Jadi ketika dia mengukur sesuatu dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ma indakum yanfat. Yang ada pada diri kalian itu akan habis dan sirna. Wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Jadi ketika bekerja keras, tolong ada niatan memang jemaah. Untuk apa sebenarnya? Tapi kalau hanya untuk memiliki villa, untuk punya ini, punya itu ambisi dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, mau menanyakan. Mengeluarkan makanan dari dalam perut kita, apakah akan membatalkan wudu Ustaz? Bila mau melakukan sholat fardu, perlu mengulangi wudu kembali. Jazakallah khair. Jemaah, yang membatalkan wudu adalah mengeluarkan dari dua jalan. Itu membatalkan wudu. Adapun muntah, menurut pendapat yang rajih, tidak membatalkan wudu. Muntah bisa membatalkan puasa. Muntah bisa membatalkan puasa kalau dengan sengaja. Tapi kalau tidak dengan sengaja, maka tidak batal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Habis sudah jemaah. Insyaallah. Baik. Ana rasa kita cukupkan di sini karena masih banyak makanan yang tersisa. Setelah siraman rohani, kita lanjutkan ke siraman jasmani. Naam, tafadhol jemaah, apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari